Магістра Віти. Магістра Віти. Магістра Віти. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віти.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, поруч зі мною історик, викладач, дослідник Юрій Комаров. Вітаю.
Добрий вечір.
Отже, дорогі друзі, продовжуємо цей цикл. Як ви знаєте, поступово рухаємося. Минулої програми ми якраз говорили про Хмельниччину. І зупинилися на Козацькій революції 1648 року і далі, і, власне, підійшли до такої трагічної сторінки нашої історії, як смерть Богдана Хмельницького. І от, власне, впливаємо в ту тему, яку історики називають терміном «руїна». Отже, давай ми впровадимо наших слухачів спочатку в цей термін, ну і потім будемо рухатися, прошу.
Ну, це якраз той самий період, читаючи про який, як ми колись казали, Володимир Виниченко зазначив, що історію України неможливо читати без брому, тобто без сильного заспокійливого. Саме цього періоду це і стосується. Ну, сам термін руїна, це не зовсім термін, звичайно. Це, скоріше, знаєте, часто буває так в історії, якесь публіцистичне означення, яке набуло з часом статусу майже терміну. Ну, а що за ним стоїть? Тому що воно досить точне і емоційно точне. Руїна, руйнація. Руйнація, ну, всього буквально. Ну, по-перше, руйнація козацької держави, яка так чи інакше все ж таки була створена. Руйнація держави суто географічна по Дніпру, розкол її, розподіл на дві частини, реально ще більше, ніж на дві частини. Руїна в тому сенсі, що безкінечні війни, походи, громадянська війна, зовнішні втручання, ну, можна сказати про громадянську війну, власне, хоча деякі історики заперечують цей термін. І все це приводило до руїни і господарства, і людських життів. Ну, достатньо сказати, що наприкінці цього періоду, як зазначають історики, практично вся правобережна Україна, ну, зокрема Поділля, воно залишилося майже без населення.
Знаєш, давай також ми цю історіографічну частинку до мінімуму зведемо, але скажемо, тому що це важливо, що термін цей починає вводити також, ну, в історію. Да? Костомаров, видатний російський, український історик 19 століття, а в наші дні, ну, сперечаються. Да?
Ну, наскільки я розумію, Костомаров це теж взяв з якихось літописів козацьких.
Так. Але вже в наші дні, власне, вже під час Незалежної України, одна частина істориків підтримує цей термін, а от, до речі, наш гість от минулої програми, доктор історичних наук Тарас Чухліб, він якраз, я от тільки що прочитав його, надзвичайно, таку цікаву статтю, де він, ну, не погоджується з тим терміном, і він говорить про те, що революція відбулася, інституції державні створилися, держава продовжувала існувати, хоч там з різними проблемами аж до 18 століття, ну, і так далі, і так далі. Так от, як нам, в принципі, до цього ставитися, як все-таки цей період визначити?
Ну, я думаю, що до думки Чухліба 100% варто прислухатися, тому що кращого спеціаліста,
мабуть, немає
в Україні, да. А отже, і всюди. Ну, от проблема в тому, що знайти адекватне означення важко. Я ж кажу, що це, по суті, публіцистичне таке означення, яке з часом набуло статусу майже терміну. Тому ми можемо користуватися їм з певними такими оговорками.
Тому, дорогі друзі, будемо зараз, ну, вам розповідати, що ж відбувається зі смертю Богдана Хмельницького.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, продовжуємо програму «Магістра Віте». Я спеціально трошечки змінюю формат і просимо, якщо у вас є запитання, які стосуються цієї теми, ви, будь ласка, телефонуйте. Єдине прохання полягає тільки в тому, щоб, якщо ви будете телефонувати, щоб ви почекали, поки ми зможемо вас вивести в ефір і думку, яку промовляємо, могли б довести. Тому що, як правило, залишаються ці дзвінки на кінець передачі, і потім не вистачає часу. Тож, телефони наші вам відомі. Два київських телефони 044-577-5645 і другий телефон 46, і два мобільних 098-650-1860 і 093-272-0745. Отже, коли помирає Богдан Хмельницький, подія і що відбувається далі?
Ну, власне, варто почати ще за якийсь час до його смерті. Богдан Хмельницький, зрозуміло, людина достатньо далекоглядна, що він продемонстрував всією своєю діяльністю. Людина харизматична, дуже харизматична. Власне, як з'ясувалося потім, на цій харизмі дуже багато що трималося в цій державі. Ну, і він розуміє, що, що буде далі, треба про це щось думати. Ну і, мабуть, з різних міркувань, з особистих і з державницьких, мабуть, так, він бачить, ну не забуваємо, що це кінець кінцем 17 століття, принцип всюди панує династичний. І тому він прагне, мабуть, заснувати власну династію, бачучи в цьому, і, мабуть, не безпідставно, хоч якусь гарантію того, що те, що було створено, воно збережеться.
Тим більше, що це такий формат був,
да,
всюди
безумовно,
були династичні.
Безумовно. Ну, якщо ми візьмемо ту саму, там, скажімо, Нідерландську так звану республіку, поки вона була республікою, вона розглядалася всіми сусідніми державами як нічия. А коли вже з'явився Штатгальтер, Оранський, все ж таки династична, то там то, от приблизно такий
Хмельницький
принцип.
І заснування династії.
Приблизно такий принцип, так. Да. Заснування династії. Ну, відомо, що він бачив своїм спадкоєнцем Тимоша. В певній мірі з цим були пов'язані, як я розумію, і молдавські всі ці походи, і спроба породнитися з Василем Лупулом. Ну, але Тимош, як відомо, загинув в 53-му році.
Старший син.
Да, старший син. Але залишився другий, залишився Юрій, і хоча він був ще зовсім молодий, йому чи то 15, чи то 16 років було на час смерті Хмельницького, але, мабуть, батько сподівався, що Юрій, магія імені Хмельницького, той самий династичний принцип, плюс радники, які залишаться, ті досвідчені козацькі старшини, які пройшли досить значний шлях разом з Хмельницьким, допоможуть йому при владі залишитися і якимось чином цю державу зберегти. От тому ще за деякий час до смерті Хмельницький збирає раду старшинську чи козацьку в Переяславі, тому самому, здається, і буквально змушує своєю харизмою тою самою обрати ще за його життя наступним гетьманом Юрія Хмельницького. Хлопця, недаремно його там часто в джерелах називають Юрась Хмельниченко, такий зменшувальний, зменшувальна форма імені, вона багато про що каже. І після цього Хмельницький, власне, і помирає, мабуть, з надією на те, що влада збережеться, влада, та структура влади чи та система влади, яка створена ними, яка, власне, зав'язана на посаду, на особу гетьмана. Ну, а тут ім'я повинно зіграти. Але в тому та й справа, що це не спрацювало. Це не спрацювало з різних причин, мабуть, ще й з тих, що ті соціальні ліфти, як зараз кажуть, спрацювали, і наверх піднялося дуже багато людей, які теж могли думати, ну, а чому не я, а чому, власне, влада верховна
не мене. Тут нічого такого немає, так.
Да, це, звичайно, да, стандартна абсолютно ситуація
для всіх, так.
Ну, і далі, якщо брати таку канву подійну, то виглядає це так. Після смерті Хмельницького Юрій Хмельницький гетьман, але генеральний писар і найближчий соратник Виговського, Богдана Хмельницького, Виговський, Юрій Виговський, Він, Юрій Іван Виговський, звичайно. Він добивається того, щоб це рішення Ради було визнано таким, що Хмельницький то гетьман, але тимчасовий гетьман. А поки що він молодий, і треба, щоб хтось був, ну,
при ньому.
При ньому, ну, регентом, якби це було в монархічній формі. І Юрій Хмельницький, по суті, відсторонюється від влади. Він відправляється вчитися в Могилянський колегіум, а Виговський стає спочатку виконуючим обов'язки, як ми б сказали, з гетьмана, а потім добивається того, що його і обирають гетьманом. І Виговський, звичайно, фігура непересічна. Виговський теж фігура дуже міфологізована, завжди і всюди. І з ним пов'язано дуже багато чого. Ну і в першу чергу той знаменитий Гадяцький договір або Гадяцький трактат, який так, ну, сьогодні прийнято ідеалізувати, звичайно. Ну, але тут треба розуміти, не даремно все ж таки з'явилося цей термін руїна, тому що все дуже сильно зав'язано ще й на зовнішній фактор. Зовнішній фактор – це та сама Польща, точніше Річ Посполита, яка зовсім не збирається миритися з втратою таких територій. Росія, яка вв'язалася вже в цю авантюру ще з 1654 року. Ну, взагалі, що в Польщі, що в Росії ці події розглядаються як російсько-польська війна, яка почалася в 1654 році і з деякими перервами тривала до вічного миру 1686 року.
Ти знаєш, я переді мною є уривок з чудового підручника Наталії Яковенко, щоб ми вже з Юрієм Юрасем, як іноді його називають Хмельницьким.
Або Хмельниченком.
Хмельниченком завершили. Да, я таку досить такий великий уривок зачитаю. Ну, я думаю, що і вам, дорогі друзі, це буде цікаво. Серед загального хаосу і безладдю стало врешті ясно, що гетьманська булава є затяжною для хлоп'яти, якому на час виборів на гетьманство заледве минуло 18. Крім того, Юрась взагалі був фізично кволою людиною, з натури євнух, як писав літописець, з малку хворобою на епілепсію, нараженою на періодичні приступи іпохондрії та екзальтованої релігійності. Вже під час чуднівської кампанії 60-го року він поривається зректися булави, посилаючись на хворобу, безталання, мріючи втекти від світу під чернечим каптуром. І на кінець 63-го року київський митрополит Діонісій Балабан особисто постриг юнака в ченці під іменем Гідеона. Варто коротко переповісти подальшу долю цієї людини, яка мала нещастя народитися під зорею батьківської влади, не успадкувавши ні хисту, ні волі батька. Чернечий постриг не сховав Юрася Ідеона від мирських бурь. З 64 по 67 рік за обмовою Павла Тетері його тримали у в'язниці на півночі Польщі. Недовго довелося пожити і на волі після повернення. 1672 гетьманича захопили в полон татари, переправивши як потенційну політичну здобич до Стамбула, де він жив ув'язнений до 77-го року. Коли ж турецько-татарська армія розпочала наступ в Україну, султан згадав про в'язня з гучним іменем. З Хмельниченка було знято чернецтво, і під помпезним титулом князя Сарматії та України володаря війська Запорізького під вартою татарської залоги вислано завойовувати батьківщину. Два останні роки життя сарматський князь, нещасна жертва власного імені, прожив в Україні, резидуючи в Немирові, заправляючи за допомогою турецького конвою і виявляючи несподівану, вочевидь, патологічну жорстокість. Одна зі страхітливих розправ, яку вчинили за його наказом над родиною багатого тутешнього купця-єврея, нібито за несплату мита, потягла за собою скаргу до Стамбула. Вже непотрібного туркам лялькового гетьмана наприкінці 1685 року привезли до Кам'янця на суд, де за вироком султанського намісника публічно задушили мотузком на мосту, що й донині з'єднує замок і місто, а тіло кинули у річку Смотрич. Такою жалюгідною смертю завершилося 44-річне життя спадкоємця славетного Богдана. Наші дорогі друзі, у нас дуже багато є слухачів із Кам'янець-Подільської дієцезії. Я думаю, що ви впізнаєте ці місця, тож знайте.
Коли які... я буваю, щоправда, давно не був в Кам'янці-Подільському, я завжди на цьому мосту про це згадую.
Тож знайте про це. Отже, перепрошую, і от ми рухаємося далі. І от починається оця от чехарда гетьманська. Якщо можна коротко...
Ну, до чехарди варто сказати так. Про Виговського, який дійсно війшов в історію цим гадяцьким договором. Проєкт був теоретично дуже гарний. Реформувати Річ Посполиту, перетворити її з Речі Посполитої двох народів в Річ Посполиту трьох народів. Третій рівноправний член – Велике князівство Руське, ну, сама назва копіює в певній мірі Велике князівство Литовське. Ну, і зрозуміло, що Виговський думав, мабуть, і про себе, про князя, що він князь і так далі. Проєкт, насправді, був нездійсненним. І отут ми якраз повинні розуміти, що починається розкол вже зараз. Частина старшини – як правило, мабуть, старого походження. Той самий Виговський, він був польський шляхтич, ну, просто шляхтич, відповідно, він був вихований в традиціях Речі Посполитої, і її ну, порядки здавалися йому нормальними, органічними і так далі. А от значна частина козацької старшини, вона була походженням з низів. От той самий полтавський полковник Мартин Пушкар, який підняв повстання проти Виговського, він був з самих низів вихідці. І от якраз вихідці з низів, і старшина, і козацтво рядове, воно для нього повернення в будь-якій формі під владу Польщі було неприйнятне в принципі. І тому такий, здавалося б, гарний, такий класний, за великим рахунком, проєкт, він виявився нездійсненним. Ну, по-перше, це знову означало, тепер вже означало війну з Росією. І хоча в 1659 році в знаменитій Конотопській битві Виговський на чолі з великим військом, куди входили і козаки, і турки, і татари, і поляки, він розбив московське військо під Конотопом. Але це, по суті, ні до чого не привело, тому що проти нього загальне повстання, по суті, козацьке по всій Україні, по всій Гетьманщині. Тому Виговський змушений скласти булаву в 1659 році, незважаючи на гучні перемоги. Ну, його доля, як і доля, власне, всіх діючих осіб, була потім теж незавидна. Його теж потім заарештували поляки, теж, здається, за намовлянням того самого Тетері. Вони один одного, наскільки розумію, ненавиділи, хоча були майже родичами, вони були одружені на рідних сестрах. І теж його поляки розстріляли, причому за уявне співробітництво з Росією. І це теж дуже показово. До речі, яку б долю ми, чию б долю ми от не взяли під час руїни, вони завжди такі драматичні, скажімо. Ну, а тут знову нове повернення, от як ти зачитував щойно, нове повернення Юрія Хмельницького, да, який тепер вже був, ну, маріонеткою, не маріонеткою, але при всякому випадку він був ставленником Росії. В 659 році його обирають гетьманом, він відновлює, по суті, стосунки з Росією, тільки вже це потім стане традицією, кожен новий гетьман заключає новий договір з царем. Причому такий, як персональна унія. Це знаменитий Переяславський договір 659 року, який вважають погіршеною копією Березневих статей 1654.
Давай нагадаємо нашим слухачам, ми говорили трошки минулого разу, да, що, ви знаєте, дорогі друзі, одна із таких... Ну, загадок, якщо хочете, історії, так багато на чому все це будується, як там Україна приєдналася, воз'єдналася. І цей от текст Березневих статей, він, по суті, не зберігся. І, ну, ми в Україні
це,
його...
Це не зовсім так, насправді.
Ну, практично, да. Ну, ми його трактуємо як, ну, власне, договір, який передбачав дуже великі льготи для України.
Ну, існує, як мінімум, 9, скажімо да. так, трактовок цього договору, починаючи від того, що
це особисто. І от з кожним новим гетьманом все менше і менше да. цих свобод і вольностей залишилося.
Ну, інакше і бути не може. Договори з Польщею теж саме. Чим слабкіше всередині і чим сильніші сусіди, це абсолютно неминуче. Недаремно про руїну вона стала таким, якщо хочеш, зразком для порівняння всіх часів, а в історії України було багато подібних. В тому числі і зараз часто згадують руїну, намагаючись проводити, не зовсім коректно, прямо скажімо, якісь паралелі з сьогоднішніми часами. Ну, а Юрій Хмельницький заключає договір Переяславський вже новий з царем. Ну, у нас дуже часто полюбляють в літературі його чи то виправдовувати, чи то навпаки таку напіванекдотичну історію розповідають, чому підсунули московські дипломати цей договір, запевняючи, що це той самий, який підписав його батька. Ну і безталанний Юрась Хмельниченко його підписав, а тільки потім до нього стало доходити, що це набагато гірше, ніж те, що підписав його батько. Як би там не було, далі от згадувана згадувана Чуднівська кампанія, тепер же московське військо з військом козацьким іде воювати поляків на правий берег. Ну і там зазнає якраз розгрому під Чудновом. Там теж темна історія, чи то Юрій Хмельницький виявився недостатньо хисту військового, чи то погано просто діяли, як би там не було, це розгром. І ось Юрій Хмельницький в тому 660 році підписує договір тепер вже з поляками.
У нас є телефонний дзвінок. Дорогі друзі, надіюся, питання по темі. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Дякую за ваші передачі. У мене такі запитання. Значить, скажіть, будь ласка, якщо пам'ятаєте дату народження і кінця життя Богдана Хмельницького, а так само, з якого року він приступив до гетьманства, ну, якби, щоб зрозуміти, скільки він був.
Богдана чи Юрія?
Богдана чи Юрія?
Богдана. Так само, якщо можна з книжку, оцю, що ви зачитували історичні дані, то якщо можна повну назву назвіть разом з автором. І запитання таке, скажіть, будь ласка, ви сказали, що низини козацтва якби були проти того, щоб, до речі, приділити і приєднатися. А чому, яка причина, якщо верхи не були проти? Їм там зарплату не платили тим низинам, чи просто вони такі незалежні були, чи взагалі прав ніяких не мали? Чи майже ніяких? Дякую.
Давай на останнє питання, а потім...
Ні, давай по порядку. Ну, значить, Богдан Хмельницький, роки життя, ймовірно, 1595-й народження, ну, приблизно, там, важко сказати, плюс-мінус, так скажімо. Ну, а помер в 1657-му. Тобто в 648-му йому було десь 54 роки, коли все це почалося. Юрко Хмельницький – це десь 1640-й, 1641-й, в різні теж невідомі точні дані. І, як сказали, вже в 1685-му його стратили.
Ця книжка, яку я зачитував, це навіть не монографія, це підручник. І автор Наталія Яковенко. Підручник називається «Нариси історії України з найдавніших часів до кінця 18 століття». Раджу запам'ятати взагалі ім'я цього дуже поважного історика і, до речі, архівіста талановитого. В неї дуже цікаві монографії. Я навіть раджу, знаєте, ви в інтернеті можете пошукати, і в доступі можна знайти і читати її потрясаючі книжки, монографії. І так, Наталія Яковенка. Багато там дуже є цікавого.
Ну, я уточню, крім того, що це народжувалося як підручник свого часу, після цього вийшло як мінімум два видання, вже адаптовані, вже не як підручник. Ну, це дійсно під тією самою назвою «Нариси історії України з найдавніших часів до кінця 18 століття». Дійсно, кращої книжки з історії України, мабуть, не існує.
Але і
Наталія
монографії
Яковенка,
також
могли
почитати.
Переконатися, да, вона
але
має блискучий літературний стиль.
Ви також і почитайте її монографії, там надзвичайно цікаві є от про особистостей, до речі, періоду до Хмельницького і після, ну, там дуже цікаво. І от третє запитання щодо старшини і не старшини.
Ну, щодо старшини і не старшини. Ну, тут треба розуміти формування старшини. В дуже значній мірі старшина, як і сам Богдан Хмельницький, ось той самий Виговський, це були шляхтичі, це були представники шляхти Речі Посполити, походження шляхетського. Відповідно, вони зовсім по-іншому дивилися на світ і цілком могли адаптуватися знову в тій самій Речі Посполиті. Що стосується, значно, от я наводив приклад Мартина Пушкаря. Він був з самих низів, тобто з селянства. І для цієї значної частини рядового козацтва, особливо на лівому березі, де, власне, козацькі полки створювалися з нуля, то там це в значній мірі були походження селянського, які ненависть, якщо хочете, і несприйняття польських порядків, польського шляхетського цього, ну, сваволі, назвемо, можна навіть так сказати, воно було неприйнятно в принципі. Ну і, до речі, на цьому якраз грала в значній мірі московська дипломатія. Хоча тут важко розібратися, в нас, ну, дійсно, в 1657-58 році було повстання Пушкаря і Барабаша проти Виговського. Пушкар був полтавський полковник, але полтавський полк – це якраз оце нове козацтво, ну, щойно з селянства. А Барабаш був кошовим атаманом Запорозької Січі. А що таке Запорозька Січ? Це, власне, ну, от якраз і є місто прихистку втікачів, власне, з, в значній мірі з неволі. Такої напівкріпацької чи кріпацької. Тому це повстання, по суті, низів. Ну, насправді, все на практиці могло бути набагато складніше. Але історики проводять відмінність між старим значним козацтвом і новим, щойно з'явив. Ну, нагадаю, що реєстр до 648 року був 6 тисяч, а за Зборівським договором 40 тисяч. Звідки взяли?
Ми говорили з вами в минулих програмах.
Реально, друзі, про реально цей було поділ, ще більше.
Цей поділ козацтва на реєстрове і нереєстрове. Так, пам'ятаєте, що ті, які були на службі, так, би мовити, ну, зарплатню за це.
Ну і не будемо забувати про наші стереотипи. В наших стереотипах там Росія – це кріпосницька країна, але це було пізніше. Річ Посполита була, ну, суперкріпосницькою країною
в цей період.
В цей період, да.
Добре, отже, рухаємося, да? Рухаємося далі. І от починається оця от, ну, чехарда. Я бачу, що у нас залишається менше 15 хвилин, і ми повинні, ну, цей період якось завершити, тому давай якось швидко прорухаємося до Андрусівського договору і, власне, до цього вічного, так званого.
Окей, значить, Юрій Хмельницький з Росією воює проти поляків невдало, заключає з поляками Слободищенський трактат, Слободищенський договір з Річчю Посполитою, дуже погіршений варіант Гадяцького договору. І оце вже, власне, започаткувало розкол, справжній розкол. Тому що правобережні полки в цілому приймають його. По-перше, географічно вони близькі до Польщі, по-друге, воно більше це старе козацтво, а от лівобережні полки його не приймають. І, по суті, не хочуть його виконувати. Юрко Хмельницький намагається їх поєднати, але ані харизми батьківської, ані хисту в нього, як вже було сказано, цитуючи Наталію Яковенко, немає. І кінець кінцем закінчується за тим, що він в 663 році складає булаву і ось намагається взагалі полишити все це і піти у ченці. Як ми знаємо, невдало. Ну, а оце 663 рік якраз і вважається роком остаточного розколу справжньої руїни, коли правобережні полки зібралися на свою козацьку раду і обрали гетьманом Павла Тетерю, теж старого, значного козака, дипломата. Це він, до речі, їздив в Москву разом з суддею Зарудним обговорювати березневі статті, він їх підписав. А от на лівому березі знаменита подія, от ту саму знову згадаємо про ту чернь, описану в знаменитому романі Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». «Чорна Рада» 1663 року під Ніжином, а чорна вона саме тому, що в ній брала участь чернь, та й сам Брюховецький, хто власне такий, він був джурою, тобто слуга, причому такого низького ранку, ну, пізніше таких називали блакеєм, який обслуговував Юрія Хмельницького. А коли Хмельницький в 57-му році, в 57-му році поїхав усунути від гетьманства вчитися в Київ, то Брюховецький в нього відпросився, щоб поїхати козакувати на Січ. І там на Січі він раптом, ну, мабуть, набрався в Хмельницьких. Там він раптом став дуже популярною фігурою, ледь не очолив Січ під дивним, щоправда, там титулом гетьмана на Січі гетьманів не було. І, користуючись підтримкою та січового товариства, він якраз і організував ту знамениту Чорну Раду, де були і міщани, і селяни. І якраз він скористався тим, що на булаву претендували Золотаренко і Самко, теж дуже характерно, родичі Хмельницького. Самко – це, до речі, дядько Юрія Хмельницького, це рідний брат першої дружини Хмельницького, а Золотаренко – рідний брат останньої дружини Хмельницького. Магія імені Хмельницького діяла ще дуже довго.
Запам'ятовуйте, дорогі друзі, от, власне, розпочинається оце от розкол такий.
Розкол вже конкретний. Правобережні полки обирають свого гетьмана Павла Тетерю, який орієнтується на Річ Посполиту. І Лівобережний обирає свого гетьмана Брюховецького, який орієнтується на Москву, і немає іншого виходу, тому що в нього немає такої підтримки, як, ну, серед козацької старшини, серед значних козаків, які можуть управляти. І саме з цим пов'язано те, що викликало обурення в значній мірі, візит знаменитий Брюховецького до Москви, де він, як офіційно було зазначено, щоб предстати чи побачити присвітлі царські очі, да, що виглядало принизливо для вольнолюбного, скажімо так, козацтва. Він там випрошує собі боярське звання і просить знайти йому дружину з боярського роду. І це якось не по-козацькому, так скажімо.
І цим користаються, власне,
да,
цю ситуацію.
Він підписує ще гірший, набагато гірший, мабуть, найгірший московський договір. Ну, а тим часом починається вже й війна берегів. В 664-65 роках той самий Тетеря з польським військом, з військами, очолюваними польським королем, тим самим Яном Казиміром, намагаються повернути Лівобережжя під владу польського короля, а відповідно, ну, невдало, так скажімо. В усякому випадку, це, знову ж таки, повертаюсь до того, що це, за великим рахунком, епізоди війни Польщі з Росією. І чим більше ці частини України між собою воюють, і чим більше це послаблює якусь реальну владу, тим менше з ними рахують.
Це я тебе слухаю, знаєш, і от я це все знаю, да? І я так щось, от так мені сумно стає. Бачите, от така, знаєте, страшна, да, сторінка української історії, але треба знати, дорогі друзі, треба знати. Власне, завершується такий остаточний поділ Гетьманщини на Лівобережну і Правобережну цим Андрусівським договором 1667.
Ну, це вже початок
рік,
офіційного, да? Оформлення, да. Москва,
ну, а потім,
і Польща стомилися воювати.
А потім відбувається оця от подія вічного миру. Дорогі друзі, ви повинні знати цю дату, так би мовити, да? Тому що вона є важливою. Вічний мир 1686. Давай про це поговоримо після того, як поговоримо з нашим слухачем. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Оксана, дякую за таку цікаву розповідь.
Вибачте, пані Оксана, поважаю, люблю, але ви знаєте, що ми не приймаємо ваші дзвінки на нашому радіо. Так от, да, договір.
Ну, вперше вони спробували примиритися в 667 році, це Андрусівське перемир'я, де офіційно визнали, що правий берег польський, лівий берег російський. Над Запорозькою Січчю подвійний протекторат. Київ на 2 роки повинен залишатися за Москвою, потім вона повинна була б його передати Речі Посполиті, так і не передала. Далі, по суті, все це відновлюється, військові дії, події, війна берегів, там з'являється турецький фактор, правобережний гетьман Дорошенко переходить під турецький протекторат. Така спроба, якщо хочете розірвати оце зачароване коло, або на Польщу, або на Росію орієнтуватися. Це приводить до того, що там з'являються турки, окупують Поділля і беруть той самий Кам'янець, до речі. Ну і кінець кінцем події 1680-х років, оці невдачі турків в облозі Відня 1683 року, і те, що там Ян Собеський, разом, до речі, в його війську були українські козаки, теж правобережні, допоміг зняти облогу цього Відня, розгромивши турків. І це приводить до того, що Москва і Польща, Москва і Варшава, так скажімо, цілком природно вирішують, що треба краще замиритися і для того, щоб воювати з турками. З цим і пов'язано це заключення вічного миру, який надовго достатньо визначив кордони, оцей розподіл, і офіційно його закріпив. І... До речі, він був на користь Москви порівняно з Андрусівським перемир'ям, тому що Київ залишався під Москвою, вже офіційно Польща це визнала. Коли кажу Польща, маю на увазі Річ Посполита, так, звичайно. Так. І Запорізька Січ залишалася під протекторатом одноосібним російським.
І тут, дорогі друзі, ще також дуже-дуже важлива річ. Як ви розумієте, з часів Київської Русі, Володимирового хрещення, створення церковної ієрархії, київський митрополит, власне, православний київський митрополит, ну, опікувався цими землями. Так вже сталося, що наприкінці 16 століття чотири патріархи східних оголосили створення Московського патріархату, а Київська митрополія продовжувала діяти за своєю юрисдикцією. І потім вдалося Московії зробити так, щоб Київська митрополія була передана під управління Московським патріархатом. І так це з кінця 17 століття аж до останніх років відбувалося, і крім істориків, не, я думаю, багато хто не дуже розумів, що ж відбувається, коли у нас створювалася Православна Церква України, але, бачите, в церкві все пам'ятають і все знають, і Вселенський Патріарх от таким от чином,
ну,
всі
ми
ці
дуже
точки
добре знаємо
розставили.
З тобою, що в історії можна знайти виправдання будь-чому.
Ну, і от так, да, але така, знаєте, ну, трагічна, да, трагічна ситуація з заключенням цього так званого вічного миру. І...
Ну, назвати її трагічною я б не поспішав, тому що це кінець кінцем заспокоїло.
Я маю на увазі, що все-таки відбувся такий от розподіл. Я тут говорю якраз не про завершення війни, а моя оцінка полягає в тому, що відбувається оце розшматування України на ці дві частини, і що потім спонукало, ну, на століття величезну кількість проблем, які маємо і до сьогоднішнього дня.
Ну, якщо бути відвертими, то Річ Посполита в 600, ну, затвердивши ще після Андрусівського перемир'я, після Дорошенкова 76-го, скажімо так, переходу до Москви, вона просто ліквідувала козацтво на правому березі. Щоправда, потім в 685 році був проєкт відновлення, але вже на зовсім інших засадах. А от в Росії якраз збереглася гетьманщина, і це...
Ну, остаточно порушила все це Катерина. Да. Потім дійдемо, да, до 18 століття. Але бачите, вона така бурхлива історія, да, і така могутня Річ Посполита. Ну, а за трошки більше, ніж за століття буде розшматована уже іншими іноземними державами.
Ну, кінець цієї могутності поклав якраз повстання Хмельницького, ця козацька революція.
От так, дорогі друзі. Отже, говорили про гетьманщину, про руїну, про розділення України на лівобережну і правобережну. І будемо продовжувати далі. Були раді бути з вами. Дякую нашому гостю, історику Юрію Комарову. Залишайтесь надалі з Радіо Марія. Слава
і читайте Наталію Яковенко.
і всі інші історичні книги. І кожного разу я вирішив також особливо просити вас, дорогі друзі. Інтернет – це дуже добра справа, і Google – чудова пошукова система. Але ніде ви такого багатства інтелектуального, історичного не знайдете, як в книжках. Тому читайте, читайте, читайте. На цьому завершуємо, але просимо залишатися надалі з Радіо Марія.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.